Ozodlik radiosi Sili. Январның 11-е шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Гуантанамо төрмәсенә 10 ел анда тотылган Чаллыдан Равил Минхаҗевның әнисе белән әңгәмә ишетербез. Ул улы белән соңгы тапкыр декабрь азакларында сөйләшкән. Тәһранда атын тыш кралы галим үтерелде. Казанда мусульман эшкуарлары үзләренең беренче утырышларын уздырды. Алар нинди мәсьәләләрне күтәрергә җыена, шул хакта эшмәкәрләр фикерләрен белдербез. Хабаровскида беренче татарча спектакль куелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иран атом программасын туктатмаячагын белдерде. Европа илләре һәм халыкара валюта фонды евро кризисы турында сөйләшә. Наркотик сәүдәсе өчен 10 ел төрмәгә хөкем ителгән оппозиция вәкиле Таиси Осипова эше кире мәхкәмәгә җибәрелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иранның атом ягулыгы идарәсе Тәһран көнбатыш басымына карамастан үзенең атом программасын туктатмаячак дип белдерде. 32 яшьлек галим Мустафа Әхмәди Рошанның үлеме өчен Иран Израильне гаепләде. Натанста уран байыту заводы җитәкчесе урынбасары бүген Тәһранда шартлауда һәлак булды. Галим барган машинага шартлаткыч куелган булган, тагын 2 кеше яраланды. Узган 2 ел эчендә Иранда атом программасы белән эшләгән 3 галим үтерелде. Америка Кушма Штатлары һәм көнбатыш илләре Иранны атом коралы ясауда гаепләде. Тәһран моны кире кага. Европа Берлеге илләре һәм халыкара валюта фонды җитәкчеләре бүген евро тирәсендәге кризистан чыгу юлларын тикшерә. Франция президенты Никола Саркози Парижда халыкара валюта фонды җитәкчесе Кристин Лагард белән очраша. Германия канцлеры Ангела Меркель исә Италия премьер-министры Марио Монти белән сөйләшүләр уздыра. Италия премьеры хөкүмәтнең бюджетны кыскарту турындагы планны кабул итүеннән соң Европа Берлеге һәм Германиядән Италиягә өстәмә ярдәм сорады. Бүген Германияның узган елгы финанс нәтиҗәләре игълан ителде. Еврозонадагы кризисга карамастан Германиядә үсеш 2011 елда 3% булган. Шотландия хөкүмәте башлыгы Алекс Салман Шотландия бәйсезлеге турында референдум 2014 елның көзендә үтәргә тиеш дип белдерде. Аның фикеренчә, бу вакытка кадәр референдумга хукукы яктан әзерлекне бетереп, җәмгыятьтә бу хакта карашларны ачыклап булачак. Шотландияның милләтчел партиясе рәисе буларак Салман Британиядән бәйсез булуны яклый. Британия хөкүмәте билгесезлек илнең мәнфәгатьләренә зыян сала дип, әлеге референдумны мөмкин кадәр тизрәк уздырырга чакыра. Салмонд исә Британияны Шотландия халкына басым ясауда тәнкыйтләп чыкты. Әлеге Шотландияның Британия патшалыгыннан чыгуына каршы булучылар күпчелектә, әмма бәйсезлек тарафдарлары саны арта бара.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлары һәм кеше хокуклары идарәсенә Русиядан март аенда үтәчәк президент сайлауын күзәтергә чакырулар килгән. Үзәк сайлау комиссиясе сайлауга килергә теләгән халыкара күзәтүчеләрнең барысына да чакыру җибәргән дип хәбәр итә. Идарәнең матбугат вәкиле Йенс Эшенбахер сүзләренә караганда, күзәтүчеләрнең саны 200-дән дә ким булмаячак. Бу атнада демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе 4 декабрь көнне Дәүләт Думасына узган сайлау турында хисапны бәян итәргә тиеш. Хисап белән өлешчә танышкан Үзәк сайлау комиссиясе аңа ризасызлык белдергән иде. Халыкара күзәтүчеләр тавышларны дөрес санамау, күзәтүчеләр эшенә комачаулау һәм сайлау урыннарында тартмаларга алдан тутырылган кәгазьләрне салу очраклары турында язып чыкты. Татарстан эшке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Казанның сәүдә үзәкләренең берсендә тикшерү вакытында 10 мең сумга бер кешенең тормышы турында яшерен мәгълүматны сатып алган. Әлеге мәгълүматны тарату Россия ватандашларының шәхси һәм гаилә серләрен ачу дип санала. Бу мәсьәләдә җинаять эше ачылды. Татарстан прокуратурасы җинаять эшен ачуга һәм тикшерү башларга җитәрлек дәлилләр бар дип белдерде. Наркотиклар сотуда гаепленип 10 жыл түрмөгө хүкүм этилген оппозиция вакили Таиси Осипованын шикаяты Кирилл Смоленский өлкө мәхкәмәсенә җибәрелде. Осипованын тарафдарлары аңа каршы гаепләү нигезсиз дип саный. Аңа каршы җинаять эше Осипованын ире башка Россия фиркасы активисты Сергей Фомченковка басым ясау өчен ачылган дип фаразлана. Башка Россия оппозициядәге теркәлмәгән партия. Осипованың еш баласы бар, үзе ол шикер ауруы белән ауырый, даими инсулин кадап тора. Кеше Мәскәүдә метро тукталышларының күбесендә Осипованы яклап урам җыеннары оештырылды. Бүген Казахстанның Эрсай ширкәтенең 100-дән артык хезмәткәре Уральский қаласының үзәк мәйданында урнашкан Нур Отан фиркасы бинасына җыелды. Аларның сүзләренә караганда, ширкәтнең 280-дәп хезмәткәре узган елның җәендә канунсыз эшләреннән алынган. Эшсез калганнарны шулай ук кара исемлеккә керткәннәр. Хәзер алар сүзләренә караганда, шуның аркасында башка җирдә дә эш таба алмый. Эшчеләр үзләренең кара исемлектән чыгарылуын таләп итте. Җыен тыныч узды, очрашуда өлкәнең эчке эшләр идарәсе вәкилләре дә катнашты, дип хәбәр итә Азатлыкның Казах редакциясе. Төньяк Кореяда Ким Чен Ир вафатыннан соң мәтәм чараларында тиешенчә еламаган кешеләргә 6 айга кадәр хезмәт лагерьларында эшләү җәзасы бирелергә мөмкин. Бу хакта Көньяк Кореяның мәгълүмат агентлыклары хәбәр итә. Ким Чен Ир вафатыннан соң игълан ителгән мәтәм көннәре беткәнче үк Төньяк Кореяда халык мәхкәмәләре оештырыла башлады. Анда мәтәм чараларында катнашмаган һәм илдәге хакимиятның бер нәсел кешеләренә күчеп баруын тәнкыйтьләгән кешеләр чакырылды. Мәхкәмәләр 8 гыйнвар көне тәмамланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Россия буенча да, аннан соң дөнья буенча да мусульман эшкуар кешеләр турында фикер бик бузыла. Без бу фикерне кире кайтарып, мусульман кешесе сүз кешесе, рәхмәт кешесе дип испаттырга тиеш.
Казанда мөселман эшкуарлары үз утырышын уздырды. Аларның эшчәнлекләрен дини нигездә бүлү нәрсәгә бәйле? Шул хакта белербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШның Кубадагы төрмәсенә террорчылыкта гаепләнгән беренче тотканнар китерелә башлауга 10 ел тулды. Бу Гуантанамо төрмәсендә 8 Россия кешесе тотылды. Шуларның 7-се 2004 елны иреккә чыгарылды. 2002 елда Пакистанда кулга алынган Равил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Минхаҗевның әнисе Зәхрә ханым әле декабр азагында гына интернет аша улы белән элемтәгә чыккан. Аның белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 елның май айында Америка Кушма Штатларының федераль мәхкәмәсе Рауил Минхаҗевны Гуантанамо төрмәсеннән азат итү турында карар чыгара. Ләкин Америка Кушма Штатларының юстиция министрлыгы әлеге карарның дөреслеген шик астына ала. Шуннан соң Рауил Минхаҗевның тормышы менә бүгенгә кадәр шушы төрмәдә дәвам итә. Дөрес, аңа халыкара хокук яклау оешмалары вакилләре катнашында Чаллыда яшәүче әнисе Зөһрә Вәлиуллина белән төрлечә аралашу мөмкинлеген бирәләр. Бу аралашулар хат аша, телефоннан сөйләшү, интернет элемтәләре белән бәйле. Шулай итеп, Зөһрә апада Гуантанамо төрмәсендәге шартлар, улы Рауил турында беркадәр мәгълүматлар бар. Гуантанамодан 2004 елда чыгарылган Россия кешеләре Расул Кудаев, Руслан Агдижев, Шамил Хаҗиев, Рауил Гомәров, Айрат Вахитов, Тимур Ишмуратов, Рустам Акмаров язмышлары хакында да Зөһрә апа беркадәр хәбәрле. Без сөйләшүне Русиягә кайткан Гуантанамоның элекке тоткыннары язмышы белән башлыйбыз. Алдан бер искәртү: Зөһрә Вәлиуллина хәзерге вакытта Гуантанамода 245 тоткын калган дип күрсәтә. Кайбер мәгълүматлар буенча биредә хәзер 171 тоткын исәпләнә. Ә хәзер Рауль Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым белән булган әңгәмә.
Зөһрә ханым, менә бит инде билгеле булганча, Рауль Гымаров, Тимур Ишмуратов, сезнең улыгыз Рауль Минхаҗев, Айрат Вахитов, Руслан Аджижев, Расул Кудаевлар инде, һәм Чиләбедән тагын бер егет, барлыгы 7 кеше Русиядан менә шушы Гуантанамадагы төрмә белән бәйле. Менә шушы инде Русиядан булган Гуантанамада булган егетләрнең менә язмышлары сезгә бер кадәр билгелеме? Алар хакында нәрсә әйтә аласыз?
Ул 7 кешенең эше шундый. 2 кешене гаепсез утырттылар, зур срокларга бирде, сроклар бирделәр. Равил Гумаров утыра Сургут ягында, Ишмуратов Тимур утыра Пермь ягында. Бүгелмәдә газопроводны кемдер шартлаткан, зыян килгән 50 меңнек я 1666 долларга зыян килгән. Бу эшне яктылар 3 кешегә зур сроклар бирделәр. Хәзер була иде инде гариза язарга условно-досрочно чыгуга. Хәм егетләр аны язмыйлар. Нигә язмыйлар? Ул гаризада кирәк язарга мин үз хатамны белдем дип, ә алар хата ясамадылар. Хәм бернинди явызлык эшләмәделәр. Шуңа күрә язмыйлар, һаман утыралар. Өченче кеше кайткан Гуантанамадан Руслан Одижев атып үтерелгән МВД кешеләре белән Нальчикта мәчет каршысында 2007 елда. Дүртенче Расул Кудаев бик авыр хәлдә хаманда ята изолятор больницасында. Хөкем ителмәгән, үенә җибәрелмәгән. Тагы 3 кеше качканнар иленнән бүтән чит илләргә. Биредә аларга тормыш булмады. Хәзер хатыннарын җәберлиләр ФСБ кешеләре.
Зөһрә апа, улыгыз Рауль әлегә кадәр шушы Гуантанамо төрмәсендә. Менә аның белән хәбәрләшеп торасызмы, аралашасызмы? Рауль-ның хәлләре бүгенге көндә нинди?
2 ел элек Равильгә булды независимый суд. Ул карар чыгарды Равильнең гаебе юк диеп. Әмма ярты елдан һәм 1 елдан булырга тиеш иде апелляционный суд. Инде үтте 2 ел, хаманда берни юк. Равильгә карар чыгарган судьяны җибәргәннәр отставкага. Америка тиеш иде бу вакытта бер ярты елда, бер елда тикшерергә тагы да Равильнең эшен. Равильнең гаебе булмагач, нигә аны чыгармыйлар? Судсыз, следствиесез 10 ел кешенең гомерен үткәрделәр, ваттылар. 22 декабрьдә Равиль белән интернет аша күрешеп сөйләшкән идем. Тормышы Аллага шөкер, әлхәмдүлләх, әйбәт, яхшы ашаталар, бар телевизорлары, бар спортивный снарядлар, шөгыльләнәләр спорт белән. Биредәге кебек туберкулезга батып ятмыйлар. Аллаһу Тәгалә сабырлык аларга бирә. Әле хаманда тоткында 245 кеше диеп әйтә. Булардан гыйбрат алып, Американың сакчылары ислам динен кабул иткәннәре бар икән араларында.
Европа, менә бит Барак Обама президент булып сайланыр алдыннан Гуантанамоны ябам дип шушындагы тоткыннарның ата-аналарын һәм инде менә сезне дә сөендергән иде. Менә шушы вакытлардан соң инде Гуантанамо төрбәсе ябылмады. Сезнең улыгыз әлегә кадәр шунда. Менә шушы уңайдан инде Барак Обамага Американың хокук оешмаларына үпкәгез юкмы?
Ышанычым юк инде хәзер Обамага. Ике кеше әле элгәре Гуантанамада утырганнар хәзер торалар икән Англиядә. Ул ике кеше Равильне беләләр икән һәм кызыксыналар, ничек тормышлары дип сорыйлар барында. Но алар күтәрәләр икән җәмәгатьчелекне каршыга, бу Америкага каршы булып чыгарга.
Шушы Гуантанамо төрмәсеннән ябу буенча инде җәмәгатьчелекне күтәрү турында сүзләр йөри, шулаймы?
Шулай, әйе, әйе.
Зөһрә апа, менә Рауль белән инде интернет аша сөйләшәбез дидегез, менә хатлар язышу бармы? Һәм инде менә алга таба нәрсә дә булса эшләргә җыенасызмы?
Хатлар язышабыз, әлхәмдүләшә, бик әйбәт булыша бу Всемирный Красный Крест. Ул ни, алар кешеләре 3 айга бер кабат килеп китәләр самолет белән Мәскәүдән, берсе Франция кешесе, берсе Мәскәү кешесе секретаре киләләр. Алар миңа интернет белән катнашып сөйләштерәләр бер сәгат. Аннары китәләр. Бик шул бер ел арасында бер дүрт кабат килделәр. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Бик күңелле була сөйләшеп күреп, күңеле дә күтәрелә Равилнең.
Менә бит инде безнең Чаллы шәһәрендә шушы Гуантанамада булып кайткан инде егетләрнең әтиәниләре дә исән, яшиләр, алар белән аралашып торасызмы?
Әйе, аралашып торабыз, бер-беребезнең хәлләрен белеп, күрешеп тә телефон аша да элемтәдә гөл торабыз. Амина апаның хәле аны тоткан иде теге шул чире белән хәзер инде рәтләнә башлады, әлхәмдүлиллаһ шөкер, әкрен генә паралич суккан иде. Хәзер әкренләп исәнләшә. Әйе, Айрат Хайрат Вахитовның анисе.
Зөһрә апа, инде менә сез әйттегез, өметем өзелде дидегез. Шулай да алга таба менә нәрсә дә булса эшләргә җыенасызмы? Менә президентның үзенәме яки инде башка адвокатлар табу турында уйларыгыз юкмы?
Юк әле, хәзер тормышлары хәзер алдагы кешеләр әйтәләр. Без инде биредә йөрәндек, чыгасыбыз да килмәй инде моннан дип әйтәләр. Нигә дисәң, алар бу дөньядан куркалар хәзер инде, уганда утырган кешеләр. Нигә дисәң, бер таҗик бал егете әйтәди: «Миңа монда утырырга бигрәк әле әйбәт хатыным гына юк», дип әйтә. Дип күлдек без. Но алай да түгел инде, югалттылар бит гаиләләрен, балаларын күрмиләр, югалттылар балаларын, гаиләләрен. Шуңа күрә мин язырга бер кояда хәлем дә юк, өметем дә юк инде, шулай калдым.
Менә Зөһрә апа, Равилнең гаилә хәлләре турында да әз генә әйтеп китсәгез иде.
Равилнең гаиләсе Сириядә торганда хәзер сугыш бара. Патша үз халкы белән сугышалар, 30-40 еллар утыралар, халык алар белән риза түгел, алар юлларын бирмиләр беркемгә дә. Шуңа күрә сугыш бара, эшләре авыр, әле пенсиядән аларга да акчалар да ибәреп торам ул балаларга. Анда инде Равилнең җәмәгате тормышка чыкты, бала туды, 2 яшьлек инде баласы да бар. Ну, минем Юсуф, оногым Юсуф, аным белән элемтәдә торамын.
Гуантанамо тоткыны Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә апа 76 яше белән бара. 10 ел чамасы төрмәдә утырган улына хөкем яки аклау карары булмавы аны зур борчуга салган. Көннәрен, төннәрен улы Рауил турында кайгыруын, аңа якты тормыш теләп, дугада торуын әйтте.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Гуантанамо турында 11 сентябрь террор гамәлләреннән соң билгеле булды. Террорга каршы сугыш башлаган АКШ хәрби чаралар вакытында кулга алынган тоткыннарны бирегә 2002 елның 11 гыйнварында китерә башлады. Бу Гуантанамо төрмәсенә барлыгы 779 кеше ябылган иде. Төрмәнең кыскача тарихы белән Наиф Акмал таныштырып үтер.
Элеке президент Джордж Буш хөкүмәте әлеге тоткарлау үзәген 11 сентябрь террор һөҗүмнәре өчен гаепләнгән Әл-Кайданы тармар итәргә дип Әфганстанга кергәннән соң оештырды. Бу үзәк Әл-Кайдага, Талибанга һәм АКШ хөкүмәте террорчы дип санаган башка оешмаларга бәйле булуда шикләнүчеләрне ябып тоту һәм тикшерүләр алып бару өчен төзелде. Кушма штатларның юстиция министрлыгы ул үзәкне АКШ хукуки юрисдикциясеннән читтә оештырырга киңәш итте. Кеше хукукларын яклау оешмалары Гуантанамода көн саен кеше хукукларын тупас бузулар булып тора дип Вашингтонга тәнкыйт белдерде. АКШ үзәк күзләү идарәсе кайбер тоткыннарны су белән тончыктырып яки суга батыру белән куркытып сорау алулар булганлыгын таныды һәм мондый ысулларның инде тыелганлыгын белдерде. Барак Обама 2009 елда хакимияткә килү белән Гуантанамо лагерен 2010 елның гыйнварына кадәр ябарга фәрман чыгарды, әмма төрмә әле дә эшләп килә. Гуантанамо төрмәсенең 10 еллыгына багышланган махсус хисабында Amnesty International Обама хакимиятының аны ябуга ирешмәвен кеше хукуклары өчен агулы мирас дип атады. Гуантанамо тоткарлау үзәгендә хәзер барлык 779 тоткынның 171-е генә калды диелә. Шуларның 11-е, шул исәптән Рауил Минхаҗев, анда үзәк ачылышыннан бирле гаепләү белдерелмичә яки хөкем ителмичә ябып тотыла. Тоткыннарның 97-е Йәменнән, Бу илнең кайбер өлешләрендә Аль-Каида көчле булу һәм гысянчылык дулкыны нәтиҗәсендә иминлек җитмәү сәбәпле тоткыннарны аңа тапшыру рөхсәт ителмәй. 2009 елда Сугуд Гарабстанына тапшырылган 85 тоткынның 11-е Сугуд Гарабстанында реабилитация программа аша иреккә чыгарылганнан соң Йеменгә барып Аль-Каидәгә кушылды.
Наиф Ахмалны тыңладык. Гуантанамо төрмәсе турында безнең интернет сәхифәбездә видеода карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан Диния нәзарәте бинасында Мөселман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Мөселман эшкуарлары ассоциациясының иң зур проектларының берсе узган ел Рамазан ае вакытында Казанда зур ифтар мәҗлесен оештыру булды. 2012 елда ассоциациянең тагын башка планнары да бар. Бүгенге утырышка үз кәсепләрен башларга теләгән һәр кеше ассоциациягә керергә теләгән эшкуарлар чакырылган иде. Бу очрашу алдыннан Алсу Кырмаш Казаннан ассоциация исе Ульян өлкәсе татар эшкуарлары оешмасы җитәкчесе, иҗтимагый өлкәдә актив эшчәнлек алып барган Радик Гафуров һәм Мәскәү эшкуары 10 еллап полиграфия нәшрияттта эшләгәнен 5 ел буе бу өлкәдә үз эшен алып барган Илфат Әминов белән сөйләште.
Радик әфәнде, беренче сорауым сезгә. Менә шушы федераль дәрәҗәдә Мөселман эшкуарлар ассоциациясен төзисез, сез ул эшне җитәклисез. Аның максатлары нәрсәдә?
Одно из основных намерений – это объединить предпринимателей мусульман. Это как бы первая цель. Вторая цель – это создать образ предпринимателя-мусульманина положительный. Сейчас, к сожалению, средства массовой информации создали не очень благоприятный образ мусульман во всем мире, наверное, так. На нас смотрят с подозрением, особенно мусульмане, которые активные, которые занимаются бизнесом, которые какую-то гражданскую позицию имеют. Вот мы хотим создать положительный образ как семьянина, как руководителя, как общественного человека, предпринимателя.
Ильфат эфенде, сез мусульман эшкуар Мәскәүдә эшлисез, Мәскәүдә яшисез. Сезнең өчен мусульман эшкуар образы нәрсә ул?
Моннан алда әйтәсе бер сүзем тагын бар. Безнең Мәскәүдә җигитләр арасында, үз татар җигитләре арасында Корган татар гына түгел инде, күбенчелек татар җигитләре дип әйтим. Аргамак исемле бизнес-клуб бар. Бу клубның җитәкчеләренең арасында булам мин үзем. Клубның құрылыш мақсаты, нақ Радихованда еткенше, мүсілман болған болмаған, татар болған болмаған, только мүсілман, только татар ғына деп айтып болмай, біздің ше бір фикірде болған кішілеріні бір ара кетіріп, бірге болу, бір әрбір кішінің өз айрым-айрым ғына түгіл, бүтіні біз бірге бір күш болу мақсаты бар, бірінші мақсат шулайды. Бұл Мәскәу тересінде ғына.
Да, мы знаем, как бы клубов татарских или мусульманских, или мусульманов в разных регионах много. Вот Сибирь у нас один из старейших, 2003 года работает в Ульяновске, да. Открылись, я знаю, клубы в Самаре, в Башкирии, в Башкирии это Ихлас, в Самаре ребята объединились. Мы попытаемся вот из Казани здесь объединить вот эти клубы, объединить людей, которые, может, еще не вошли в клубы, вот и создать именно федерального игрока, может быть, близко там по Польше России или к деловой России, вот в таком формате, то есть к которому прислушиваются федеральные власти.
Радик әфәнде, менә бизнеста бит әле тагын бер ягы бар, файда дигән әйбер бар. Ягъни эшкуарлар бигрәк тә хәзер Русиядә генә түгел, күп илләрдә файда табар өчен һәр нәрсәгә барырга әзер, һәм бу ислам тәгълиматы белән әз генә туры килмәскә мөмкин. Менә шушы мәсьәләдә нинди әхлакый принциплар сезнең нинди булачак?
Мы, конечно, будем, наверное, проводить лекции. У нас есть очень сильные преподаватели, хазраты. Как все знают, в Казанском университете есть мировая экономика. В Казанском исламском университете в городе Казани есть факультет мировой экономики. Мы с ними планируем плотно сотрудничать. Если тем ребятам, кому будет интересно именно углубиться в шариатские принципы ведения бизнеса, да, посмотреть свой бизнес, как они ведут, какие-то вопросы, может быть, спорные есть, связанные с законодательством российским или там, с налоговым режимом. Да, то есть как это можно сочетать с шариатом ведение бизнеса по шариату, мы эти возможности будем предоставлять людям.
Ильфат эфенди, сезнең Мәскәүдә үз кәсебегезне шәригать нигезендә башкару мөмкинлеге бармы?
Безнең асыл фикер шәригать белән оештырылу түгел, ул әлбәттә һәрбер кешенең эшендә булырга тиеш булган нәрсә. Эшен генә түгел, бөтен гомерен шәригать буенча үткәрергә. Безнең төп фикер именно асыл максат әхлакый яктан дөрес бизнес алып барыр өчен корылган клуб. Бу федеральный ассоциация булыр дип фикерләребез юк иде башта. Хәзер дә юк андый нәрсәләр.
Ә сез менә бу ассоциациягә керергә ризамы, теләгегез бармы, тәкъдим булдымы?
Андый федеральный ассоциация булса, бик шат булыр идем. Чыннан да теләгем булыр иде, үземнең теләгем булыр иде. Чөнки дөрес әйтелде, Россия буенча да, аннан соң дөнья буенча да мөселман эшмәкәр, эшкуар кешеләр турында фикер бик, мусульманнар турында да фикер бик бузыла. Елдан ел бузылып кына бара. Без бу фикерне кире кайтарып, мусульман кешесе, сүз кешесе, әхлак кешесе дип испаттарга тиеш. Бир якта, шуны испаттарның бир якларының берсе бизнес. Мусульманнар белән бизнес алып барырга чыннан да ышанышлы, чыннан да әхлаклы кешеләр белән эшләргә дөрес икәнлеген аңласалар, безнең белән бөтен милләтләр, бөтен башка төрле диннәрдә эшләргә бик риза булырлар.
Илфат әфәнде, әгәр сезгә бу ассоциациягә керергә тәкъдим итсәләр һәм сез анда керсәгез, нәрсә көтәсез сез алардан?
Конкрет ярдәм безнең бергә булуыбызда булачак. Һәм беренчедән башлап үз ара эш берлекләре корылуына башланачак. Ягъни ассоциацияның ияләре бер-берсе белән эшләргә башласа, бу иң беренче максат шул булачак инде. Аннан соң Федько әфәнде белән гомумән ризалашам мин. Рәсәйдә күпме политика яктан ялгышлыклар булса да, эш ягыннан, бизнес ягыннан чыннан да монда мөмкинлекләр шиксез. Мәскәүдә дә, Рәсәйнең бөтен төрле шәһәрләрендә дә эш теләк булганча һәм эш артыннан барганча мөмкинлекләр бик күп чыннан да. Шуңа бернинди дә дөрес максатлы ассоциация бу үз фикерләреннән кире кире борылмаса төп максатларына ирешәчәктер. Шуңа Алла ниса дим, бу ассоциациядә дә үз максатларына ирешер, чыннан да булып чыгар дип ышанам мин чыннан да, чын күңелдән.
Эшкуарлар Илфат Әминов һәм Ради Кафуров белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Иран киң күләм хәбәр агентлыклары атом технологияләре өлкәсендә эшләүче Галим Тәһран урамы буйлап машинада барганда аңа мотоциклдагы 2 кешенең һөҗүм итүен белдерә. Алар машинага магнитлы бомба ябыштырып тиз генә китеп барган. Берничә секундтан бомба шартлап рульдәге Мустафа Әхмәди Рушанны үтергән. Аның белән машинада булган 2 кешене яралаган. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Фарс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, 32 яшьлек Галим Иранның Исфахан шәһәре янындагы Натанс атом корылмасында уран байыту бүлеген җитәкләгән булган. Тәһран шәһәр башлыгы урынбасары Сәфәр Гали Баратлу бу һөҗүм өчен Израильне гаепләде. Ул журналистларга: "Бу элек башка галимнәрне үтерүдә кулланылган кебек үк магнитлы бомба булган һәм бу сионистлар эше" диде. Иран еш кына Израиль белән кушма штатларына Тәһранның атом эшчәнлеген зәгыйфләндерү өчен аның атом галимнәрен үтерүдә гаепләп килә. Әмма бу илләр әлеге гаепләүне кире кага. Иранда 2010 елдан башлап инде барлыгы 4 галим үтерилде. 2011 елның июлендә Тәһрәндә үз кызының балалар бакчасы янында бер студент атып үтерилде. Аңа да мотоциклы кеше һөҗүм итте. Әмма ул студент исеме нәкъ башка бер атом галименең исеме белән туры килү сәбәпле ялгыш үтерилгәнгә охшый. 2010 елның ноябрендә бер-бер артлы шартлаган бомбалар бер атом галимен үтерде һәм тагын берсен яралады. Яраланган галим Фәрәйдун Габбаси соңрак Иран атом идарәсенең җитәкчесе итеп билгеләнде. 2010 елның гыйнварында бомба шартлап Тәһран университетының өлкән физика профессорын үтерде. Бу үтерүләр Тәһран БМО таләпләренә буйсынмыйча уран байту эшчәнлеген дәвам иткәндә халыкара киеренкелек арта барган чорга туры килә. БМО Тәһран байтылган уранны атом коралы ясауда кулланырга мөмкин дип борчыла. Бу атнада БМОның халыкара атом энергия идарәсе Иран үзенең Ком шәһәре янында күптән түгел генә мәгълүм булган яшрин фордау курылмасында уранны 20%-ка кадәр байыту эшенә керешкән дип белдерде. 20%-ка кадәр байыту атом ягулыгы өчен зарур 4%-тан инде шактый югары. Шул ук вакытта атом коралы өчен зарур 90%-лы байытудан бик нык түбән. Кушма Штатлар һәм аның беркетәшләре Иран үзенең атом программын атом коралы ясау өчен куллана дип шикләнә. Шул сәбәпле күптән түгел АКШ һәм Европа берлеге Иранга карата өстәмә шикләүләр кертте. Тәһран исә үз атом программының бары тик тыныч максатта гына эшләвен белдерә. 9 гыйнварда Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменеи көнбатышның яңа шикләүләре Тәһранның атом эшчәнлегендәге юнәлешенә тәэсир итмәячәк диде.
Тәһранда атом тышкыралы галиме үтерелүе турында Наиф Акмалны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай Хабаровскида узган беренче татар спектакленә чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмыш. Иранның атом ягулыгы идарәсе Тәһран көнбатыш басымына карамастан үзенең атом программасын туктатмаячак дип белдерде. 32 яшьлек галим Мустафа Әхмәди Рошанның үлеме өчен Иран Израильне гаепләп чыкты. Натанста уран байыту заводы җитәкчесе урынбасары бүген Тәһранда шартлауда һәлак булды. Галим барган машинага шартлаткыч куелган булган, тагын 2 кеше яраланды. Узган 2 ел эчендә Иранда атом программасы белән эшләгән 3 галим үтерелде. Европа берлеге илләре һәм халыкара валюта фонды җитәкчеләре бүген евро тирәсендәге кризистан чыгу юлларын тикшерә. Франция президенты Никола Саркози Парижда халыкара валюта фонды җитәкчесе Кристин Лагард белән очраша. Германия канцлеры Ангела Меркель исә Италия премьер-министры Марио Монти белән сөйләшүләр уздыра. Бүген Германияның узган елгы финанс нәтиҗәләре игълан ителде. Еврозонадагы кризиска карамастан Германиядә үсеш 2011 елда 3% булган. Шотландия хөкүмәте башлыгы Алекс Салмон Шотландия бәйсезлеге турында референдум 2014 елның көзендә үтәргә тиеш дип белдерде. Аның фикеренчә, бу вакытка кадәр референдумга хукукый яктан әзерлекне битереп, җәмгыятьтә бу хакта карашларны ачыклап булачак. Шотландияның милләтчел партиясе рәисе буларак Салмон Британиядән бәйсез булуны яклый. Британия хөкүмәте билгесезлек илнең мәнфәгатьләренә зыян сала дип әлеге референдумны мөмкин кадәр тизрәк уздырырга чакыра. Салмон исә Британияны Шотландия халкына басым ясауда тәнкыйтләп чыкты. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлары һәм кеше хокуклары идарәсенә Русиядә март аенда үтәчәк президент сайлавын күзәтергә чакырулар килгән. Идарәнең матбугат вәкиле Йенс Эшенбахер сүзләренә караганда, күзәтүчеләрнең саны 200-дән дә ким булмаячак. Бу атнада демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе 4 декабрь көнне Дәүләт Думасына узган сайлау турында тулы хисабын бәян итәргә тиеш. Татарстан эшке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Казанның сәүдә үзәкләренең берсендә тикшерү вакытында 10,000 сумга бер кешенең тормышы турында яшерен мәгълүматны сатып алган. Әлеге мәгълүматны тарату Россия ватандашларының шәхси һәм гаилә серләрен ачу дип санала. Җинаят эше ачылды, Татарстан прокуратурасы җинаят эшен ачуга һәм тикшерү башларга җитәрлек дәлилләр бар дип белдерде. Наркотиклар сатуда гаепләнеп 10 ел төрмәгә хөкем ителгән оппозиция вәкиле Таисия Осипованың шикаяте Смоленский өлкә мәхкәмәсенә җибәрелде. Осипованың тарафдарлары аңа каршы гаепләү нигезсез дип саный. Аңа каршы җинаят эше Осипованың ире, башка Русия фиркасы активисты Сергей Фомченковка басым ясау өчен ачылган дип фаразлана. Башка Русия оппозиция әге теркелмәгән партия. Осипованың яш баласы бар, үзе ул шикәр авыруы белән авырый, даими инсулин кадап тора. Бүген Казахстанның Эрсай ширкәтенең 100-дән артык хезмәткәре Уральский каласының үзәк мәйданында урнашкан Нур Отан фиркасы бинасына җыелды. Аларның сүзләренә караганда, ширкәтнең 280-ләп хезмәткәре узган елның җәендә канунсыз эшләреннән алынган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре яңа елда беренче утырышын уздырды. Анда республикадагы татар кырылтайы һәм алда торган сайлауларга әзерлек мәсьәләләре каралды. Кайберәүләр кырылтайны хакимият ярдәмендә уздыруга каршы чыкты. Шулай ук оештыру комитеты җитәкчесе итеп Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачевның билгеләнүенә дә канәгатьсезлек белдерделәр һәм аннан баш тартырга кирәклеге турында әйттеләр. Утырышта безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин булды.
Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстан татарлары курултайын үткәрү узган ел буеннан буена кичектерелеп барылды. Сәбәбе республика хакимиятенең рөхсәте булмаудан бары тик 14 декабрь генә курултайны 23 декабрь үткәрү турында күрсәтмә булган иде. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре 9 көндә әзерләнү мөмкин түгел дип аны кичектерүне сорады. Кичектерелде, ләкин төгәл датасы билгеләнмәде. Ә инде 9 көн әзерлек җитмиме дигәннән бары тик Президент күрсәтмәсе булгач кына районнарда конференцияләр үтә, делегатлар сойлана, чөнки район хакимияте башлары президент күрсәтмәсен көтә. Матбугат, радио, телевидениедә бу күрсәтмәдән соң гына татар проблемаларына берникадәр йөз белән борыла. Шуңа да игътибар итегез, бөтен дөнья башкортлары курултайын үткәрү турында фарман, ә татарларга бирелгән күрсәтмә түгел, ярты ел алдан булган иде. Дөрес, ул вакытта республика белән Муртаза Рахимов җитәкчелек итте. Утырышта Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин курултайга әзерлек торышы белән таныштырды.
Сез безнең 15 белән 25 арасында правительствоның повесткәдә кертелгән. Министерство финансовтан, финанс яктан бөтен безнең сметалар удовлетворен. Хәзер готовить итәбез үзебезнең съездын резолюциясы. 7 кешедән торган комиссия атнага бер мәртәбә җыелып киңәшләшәбез. Бу резолюция безнең соңгы 97 елдан башлап 2003 елдагы үткәрелгән 2-нче съездны кертеп тә посты бер нәрсә дә үтәлмәгән съездларда кабул ителгән безнең чаралар. Шушы үтәлмәгән чараларның башында кертеп резолюция хәзерлибез. Бетәбез. Башкортстан президентының карары. Карары чыккач, мы готовы действовать.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Менә без резолюцияларны әзерлибез. Әйдәгез, резолюцияларны әзерлибез. Әгәр резолюциялар астан килергә тиеш, оешмаларда кабул ителеп, ә сез тотасыз да кемдер ниләрдән бер күчке яза да резолюцияны, шуны кертәбез. Сез аны может карамаячаклар да. Против проголосовать. Без инде шул резолюция яздык дип рәхәтләнеп тынырга җыенабыз. Тугарак өстәл юк, газетләрдә материал юк. Менә Министерство образованиядан алдык әле бер биттә генә. Абсолютно бер нәрсә бирмәгәннәр. Абсолютно. Образование буенча безнең данныйларыбыз юк. Бер нәрсә дә юк. Шуның өчен хәзер образование буенча, шәһәр буенча, районнар буенча, шәһәрнең районнары буенча бирмиләр икән, судка бирәләр. Әле вакыт бар. Әгәр дә без аны эшләмәсәк, безгә бер нәрсә дә булмый.
Байрат Гыниятуллин булды. Башкортстан татарлары курултайын оештыру комитеты рәисе итеп республика парламенты башы Константин Толкачев билгеләнгән иде. Утырышта аннан баш тарту турында да тәкъдимнәр булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы рәссам Роберт Яруллин.
4 декабрьдә бит инде дума сайлаулары булды.
Biz kurduğunda nindi komisiyadan nindi adamlar işler bitirdiler. Ауыллардағы şu okutuşlarında satılıp tatarlarında. Bıra şu sizde alarını ibaresekler delegat edin. Şu ikincisi bıra. Tolka şu bizden ayını ney bulup gitti. Boş. Bu babşim kurluk. Bu prinsipiyalı bulurga tiyişti bu. Nedir biz tatarlar bizden üstten rukavadikten uğruz. Hükümet. Hükümet. Hükümet abiyazın ayımı sredstvo bulurga. Hem bulma, pomişini. Bana şunun için kreşere girelim. Dabitse var.
Bu tatar iştimeği uzak ağzası, ressam Robert Yarolin buldu. Şorağa hakimiyet kısılığa karşı Oyladın Yatolin tağı şulay deyip çıkış yasadı.
Min ikinci siyizde şunday replik yasağın idim. Мына бу сиезне татарлар сиезен легитимны, законны түгел дип әйтергә урын бар. Ни өчен? Чөнки моны власть үткәрә. Мына нинди зал, нинди президиум дип мин әйттем инде. Закон буенча 17-нче статья һәрбер оешма үзе үткәрергә тиеш. Хөкүмәттән башка, властьтан башка. Алай булгасын без нинди оешмасын тегеннән җибәрәләр. Сайлау да булмаяны, нәрсән шәйтте ибәрәләр инде. Нәрсә үзгәрде? Пока бер ибәрдә үзгәрмәде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәләләрдә нинди дә булса уртак фикергә киленмәде. Икенче көн тәртибе буенча сайлаулар мәсьәләсе каралды. 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфада шәһәр шурасына 36 депутат сайланырга тиеш. Бүген бер урынга 3 кеше көрәшә. Исемлекнең 14 январга кадәр тагы да үсүе мөмкин. Рәсми булмаган чыганаклар Башкортстанның элекке президенты җитәкләгән Урал хәйрия фонды шәһәр шурасына үз кешеләрен кертү өчен финанс бүләде бирештерә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин да бу турыда ирештерде.
Яңадан Рәхимов Муртаза абзыйның указаниесе буенча мощная финансированная атака на позиции городского совета. То есть захватить городской совет именно силами башкирского национального движения. Именно лично самим Рахимовым.
Бу Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Без бу хәбәрләр уңаеннан билгеле этносиясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковның фикерләрен белештек. Бу билгеле этносиясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков булды. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, бу эшләрне оештыру белән Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке җитәкчесе Азамат Галин шөгыльләнә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур төбәгенең татар Каргалы авылының Кушманара мәчете каршында малайларның чираттагы кышкы мусульман аланы эшен тәмамлады. Әлеге аланда ислам канунларын 6 яшьтән алып 14 яшькәчә булган балалар өйрәнде. Монда килгән яшьләр башка түгәрәкләргә дә бергәләп йөри. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Мәчет мәдрәсәләрдә дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Гараб графикасы нигезендә укырга һәм язарга өйрәнү ул һәр мусульман кешесенең бурычы дип саный. Әлеге аланнарда дәрес бирүче Әбдулмәлик Хабибуллин.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва салату ва салам аля расулиллаһи ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Балалар кышкы каникулда монда килделәр. Инде 9-га килеп, иртәнге намаз укыдылар, Куран укыдылар алар. Төрле эстафеталар булды. Хәзер башлы баш Куран дәресен, Фатиха сүрәсен ачабыз. Башлыйбызмы? Әйдәгез бергә хәзер укыйбыз. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим.
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Амин.
Дөрес итеп Коръан, намаз оқырға, бұларның барысына да қорғалаулының Кушмалара мәшеті қоршында ұйыштырылған мұсылман оланында иреттәлер. Әлігі дини олан түбәкте бірден бір, шулай да мәдресәдә дини дәрістер білен мәшекіленмейлер. Балаларының яшләрі де түрлі. 14 яшлік Илфат оқыларға, 6 яшлік інісі Абдулла білен бірге ере. Бір туған Абдрахиповлар оланларының жейгісін де, қышқысын да қолдырыға тырышмай.
Бұным оларға үнім бен Намаз тахарат оларға үйрендік. Мәшті қызығы башта мәшіттерді юғандай біле Аллахмен ризығылығы.
Аллаху Акбар. Альхамдуриллахи Раббил Аламин. Ар-Рахман ир-Рахим. Малики Яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаъин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анъамта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин.
Без крешка да йөрибез, менә минем монда дусларым күп, күп ярышларга йөрибез бергә алардан урыннар алабыз. Крешка чыгышлы мин. Бисмилла дип әйтеп куям. Бисмиллахи рахмани рахим. Кул ху Аллаху ахад. Аллаху самад. Ям ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад.
Дұғада ұқып күрсәтті күрәшші Харис Шумародов. Ол әлі түбәк бейгілерінен тұш жәйгі мұсылман лагері бейгілерінде жүңіші санала. Ауылда динні күшейту мақсатынан хәр кімні иманлы етуге үйнәлділген терен мағынайлы шығыршылар, вағазлар біліңіне шекленіп қолмыша, болаларыны құплыйда білелер. Оландағы ұқылар барышында, яқшы ұқышыларға билетлар әуішінде қағазлар топшырылған. Ұқу ақырында хәр бола мәшет кебітінен әлігі қағазларыны өзіне ұқшаған әбірлерге алмаштыра ала. Оқушыларының бірсі Идер Латыпов қолындағы қағазларының соны көплігіне өзі де ғажаплана.
Я, бид оқшады бұл лагерь. Мен бұл лагерьге екінші тапқыр жекінде мен лагерьге ергендім. Мешке менен да оқшады. Лагерьде мында әйберлер берілді, умниклар. Біз оларға бүгін әйберлер сатып аламыз. Умниклар 50 штук. Мен өзіме мында кітап сатып аласым келе. Бұл кітапты жазған Галима Хадисова, ғарап тілі әліппесі.
Менә кайда икән ул хикмәтле билим җимешләре. Бүләкләрнең төрлелегеннән идел бер мизгелгә югалып калуына карамастан, малайның кулы беренче булып китапка сузылды. Чөнки максатлары да бит дини билим алу. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында ешеуші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Хабаровскида тарихта беренче тапкыр татарча спектакль куелды. Аны Приморье крае татарлары күрсәтте. Ерак көнчыгышта сәхнәгә куелган Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәре татарлар өчен чын мәгънәсендә яңа ел бүләге булды. Аны сәхнәләштерүчеләр милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Тулырак итеп Ирата Җиева сөйли.
Приморье төбәге үзешчән артистлары Хабаровскига Жерле татар иштимагы уйышмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров чакыруы буенча килде. Тамаша Хабаровскиның Нефтяник дип аталган мәдәният йортында үтте. Спектакльгә 100дән артык кеше җыелды. Тамашачылар крайның Амурдагы Комсомольский шәһәреннән һәм күрше Амур өлкәсеннән дә килде. 400 чакрымнан артык ара үтеп, Комсомольскидан татарча спектакль карарга килгән Зәмзәмия апа Шаехова фикерләре белән бүлеште.
Біз бардық Хабаровскіға, қорадық Владивостоктан келгенлері артистлер қойдылар спектакль. Спектакль бік матур, яқшы, сілешелер, Конечно, мы за зря татар тилин дрестилянирис. Там без тилинис на натавас. Что ж там все, вот, которые сидят уже, хочется уже сузнавлилер, хочется уже сузнавлилер. Вот это тилинис на натавас. Но олар бикей бат кунилар. Спектакль бикей бат мулда. Кши зур кубии, нин кшига шады, шешекляр вирдилер. Спектакль был бы ике действий, да. Беткашинан жиру ерладылар. Бізді қосылым ерлады. Матур болды. Артистлар шиверлер. Костюмлары әйбәді. Молодец. Бірінші тапыр қойдылар. Оларға бек зұр рахмет. Біз Комсомольскінан жиде кіші барған едік. Шул күні барды, шул күні қойттық. Рахатларымыз жирлі-ерлі қойттық. Көңілімізді аштық.
Сіз Амурдағы Комсомольскідан Хабаровскіға келіп, Приморье түбәге татарлары шығышын қораған Зәмзәмия апа Шайықованы тыңладығыз. Приморье крайы үзіршен театрын Туған ел татар башқұрт іштимағы ұйышмасы әғзасы Урал Сафуганов ұйыштыра һәм жетәкли. Оның тұрмыш иптәші Әлфия ханым да ире білән сәхнәдә, хәтта кеуләре Алексей да спектакльдә уйнай. Жанбаевич әсәрен сәхнәләштерүгә күп көч салған Әлфия Сафуганова сөйлей.
Рәсәй кеңесләренең яраткан чыгышында тарихта беренче тапкыр татарча спектакль куелды. Бу Гаяз Исхакый әсәре буенча Жанбаевич дигән комедия булды. Без бу чарага ныклап әзерләндек. Бер ел ярым тирәсе әзерләнү репетиция чаралары алып барылды. Артистларыбыз эш кешеләре буларак ял көннәрендә генә җыелыша алабыз. Шуның өчен спектакльне берничә бүлекләргә бүлеп әзерләргә булдык. Ягъни мәсәлән, Жамалы белән Мулла булган өлешләрен бер атнада үзләштерәбез, ә икенче атнада музыкантлар белән эшитәбез. Эш тип инде дөресе шул инде, эшкә йөргән кебек йөрдек. Шунсыз булмый бит. Менә мәсәлән, Урал Хасанович, ул безнең үзешчән театрның җитәкчесе һәм дә төп рольләрнең берсе Жанбаевичны башкара. Ә спектакльдә бөтен күренеш шул Жанбаевич белән бәйләнгән, бәйлән төзелгән. Шуның өчен аңа спектакльдә 2 сәгать тирәсе сәхнәдә уйнап торырга туры килә. Бу бик җаваплы, ләкин дә шул зур эшне үз өстенә алгач инде ул башлап җибәргәч, Урал бер дә зарланырга яратмый. Киресенчә, менә шушы ел ярым 2 ел тирәсендә һәрбер шимбе якшәмбе көннәрендә озын-озын эш атналарыннан соң ял итү урынына без шул үзебез тупланган йортка репетицияга йөрибез инде. Алай гына да түгел әле. Үзе оештырып, Урал Хасанович үзе сөйләшеп, спектакльләрне Находка, Уссурийск, Артем, Владивосток шәһәрләрендә сәхнәгә чыгарды. Һәм дә шуны әйтәсе килә. Ну, бик шәп, бик кирәк нәрсә икән бу, безне башлап йөргән эш. Халык бик кызыксынып тыңлый, яратып каршы ала. Ну, шаккатып калалар инде. Әгәр сезнең үзешчән театр икәнлегегезне белмәсәк, сын артистлар белән булар икән дип уйлаган булар иде кизләр барсы да. Шунда күңелгә җылы кирип тә. Димәк, тиккә генә түгелгән бу безнең күчтү күрделәр. Аны бит әле әзерләп репетицияләр ясап кына да театр тудырып булмый. Театр булгач, аның киемнәре дә торышлы булырга тиеш бит инде. Ә безнең спектакльдә әз дә түгел, күптә дә 16 кеше катнаша. Менә шул 16 кешегә барысына да спектакльдәгечә заманына яраклаштырып киемнәр тегелде. Аннары сәхнә кирәк-яраклары, җиһазлар табу, диван, урындык, өстәлләр ул тоже кирәк нәрсә бит. Музыкаль кораллар, мәсәлән, пианино, скрипка табу үзе дә бер мәсьәлә булып торды безнең өчен. Тик без бер авырлыкларга да карамыйча җиңеп чыктык инде шул эшләрне. Менә әле бер ел эчендә генә 4 шәһәрдә куйдык спектакльне. Артистларыбызның да осталыклары һәр чыгыш саен арта бара. Шунсы кызыклы хәл. Спектакльне карарга татарлар һәм башкорт халкыннан башка милләт халыклары да килде.
Милли чаралар, спектакльләр әзерләү, аны сәхнәгә чыгып уйнау, ниндидер чаралар үткәрү гади эш түгел. Күп вакыт финанс яктан да ярдәм кирәк була. Әйтеп китегез әле, сезнең оешмага менә шундый акчалата яисә материал яктан ярдәм итүчеләр, сезнең спонсорлар, тагын нинди дә булса, сезгә ярдәм итүчеләр, актив кешеләрегез кемнәр алар?
Әйе, менә әйтеп киткәнемчә, бу спектакль башланып киткән вакытыннан ук ничектер бик уңай гына барды ул. Мына қоршылықлар бик болмады бізге ауыр болса да, но бары бір езіздеп бірер екішер одын болса да олға барышылар әр уақыт бар еді. Шуңа көре ярдамчылар да табылып тұрды енді. Бірінші Урал шушы музыкаль комедия бит енді ол. Шуңа көре оның партитурасы керек еді. Музыкаль яғынан оформлениесі Ғалиаскар Камал театрына мұражағат етті. Оннан бізге шушы музыкаль комедияның партитурасын жіберділәр. Біз олар үшін рахметлі енді оларға. Соңынан қойбір костюмларны да олар жіберді. 1996 жылына шушы костюмларны киіп, Ғалиаскар Камал театрында Жамбаевич комедиясын ойнағаннар, артистлар. Оларның мына әлі бізге қойбір шул костюмлар білен ғаман шығыш ясайбыз. Дұрсын әткенде оларның көбісі уже таушалған еді, шуңа көре яңартырға тұры келді. Но олардан алғаннар да бар. Екіншіден өзіміздің мына Приморский академический драматический театр Максима Горького тоже біз аллаға да мұражағат еттік. Оларда ярдам етті қойбір костюмлар білен, фраклар беріп тұрдылар музыкантлар үшін. Мына әлі Владивостокта 5 ноябрьде өтті бетінде спектакль. Шу уақытта Краевой театр молодежі да, аның түп режиссері Салахуддинов Асхат Адисонович ге мұражағат еткенде, ол да бізге қарсы түшмәділер, сәхнені беріп тұрдылар енді. Тағында мәдениеттен ярдам етушілер ондайлар да болды. Біріншіден шул өзіміздің председатель Келмұхамедов Рәміл Миниғалиевич әр уақыт ярдам етіп тұра енді бізге. Соңынан өзіміздің шушы артистлар арасында бірігелесіп ойнап берген Ғалиян Фират Фаритович, ол өзі бик зор кіші, профессор, оның кандидат экономических наук, и сәләтләре бик зор енді. Біздің білен сәхнеде де ойнай Жамбаевичны әтесін. И мәдениеттен да бізге киімдер тігерге ярдам етті. Шуннан мына киімдерді кім оқытты? Ол бит келіштіріп, өзіне яраклы еттіріп, тіктірер үшін ұсталар керек. Мына шундай ұсталардың бірісі Устинова Наталья. Бик ұста қолды кіші, әр уақыт ярдамшыл енді. Мына бізге ярдам тергені тұра. Ол Наташа спектакльге ғана түгел, ол даже Сабан тойға да күлмәкләр тігіп бере бізге. Спектакль шундай мауықтырғыш нәрсе екен ол. Біз башлаған уақытта ондай ойлар башқа келмей еді. Хәзер мына уже шушы эшләрне эшләнеп чыкканнан соң бер кеше дә ышанмады башта. Ну, ышанырлык нәрсә дә түгел бит инде. Бердән без күмәк 16 кеше. Аларны җыеп бетерлек түгел. Алар эш кешеләре бит. Берсе килә ала, икенчесе эштә. Ну, шулай булса да, без барыбер җыелышырга тырышабыз и соңыннан мына хәзер инде шушы эшнең нәтиҗәләрен күргәннән соң үзебезгә дә кызық, һәр вакыт спектакль турында сөйләшәбез. Бер-беребезне күргәннән соң Жамбаевич Уралга инде хәзер менә ни тактылар, исем даже аны барса да, как будто в этом костюме родился Урал дип әйтәләр. Шуннан сөйләшкән вакытта бер-беребезгә шул театрдагы рольләр белән дәшәбез, шундый тормыш белән яшибез инде. Менә шушы спектакль кешеләре, без алар белән диге спектакль куялта таралыштык түгел бит. Алар белән без бергәләшеп, бер-беребезгә килеп, тиләшеп. Алар төрле кешеләр, алар төрле яшьтәге кешеләр. Мин әйтеп китмәдем, менә алар арасында безнең профессор бар дидем бит инде. Шуннан укытучылар да бар анда. Шуннан студентлар да бар анда, төрле кешеләр. И шушы яш айырмасына карамастан, спектакль безне нашлай уйыштырды, и без бергәләшеп, рәхәтләнеп, хәзер менә бер семья кебек яшәбез.
Сез Приморье төбәге туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганованы тыңладыгыз. Спектакльләр куеп та туган җирләрдән еракта яшәүче милләттәшләре безне уйланырга, үз телебезне хөрмәт итәргә, милли гореф-гадәтләрне саклап калырга чакыра Приморье төбәге татарлары. Үткән ел Жанбаевич спектакле Уссурийский, Находка, Артем һәм Владивосток шәһәрләрендә күрсәтелде. Приморье крае үзешчән театр артистларын инде Амур өлкәсендә көтәләр. Озатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Беренче тапкыр Владивостокта Жамбаеви спектакле узган елның июнь айында куелды. Шул уңайдан премьерның туган ил әгъзасы спектакльне оештыручы Урал Сафонов белән Азатлыкта әңгәмәдә урнаштырылды. Ул сәхифәбездә 18 июнь көнне чыкты. Хабаровскида куелган Гаяс Исагыйның Жамбаеви спектакленең фотоларын шулай ук безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы, кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерыгызны язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.